Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 151 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan pemohon memperkenalkan diri.
Terima kasih Yang Mulia. Izin pada sore hari ini, kami dari pemohon yang hadir itu ada tiga kuasa hukum. Saya sendiri Michael Grayson Loifer Sitompul SH, kemudian ada Ayat Daroni SH, kemudian ada Valdo Wira Dwi Putra Madiandung SH. Untuk pemohonnya itu ada dua orang yakni Emrio Dozan SH dan Fali Antari Musad SH. Terima kasih Yang Mulia.
Dari DPR, silakan.
Terima kasih Yang Mulia, mohon izin dari DPR hadir tim badan kalian. Saya sendiri Laurensia bersama rekan saya Ibu Esther, terima kasih.
Dari pemerintah, Presiden.
Terima kasih Yang Mulia, dari kuasa Presiden hadir. Kementerian Hukum, saya sendiri M. Fuad Muin dan tim litigasi. Dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Bustami dan tim Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Dari Kementerian Pertahanan, Ibu Putu Puspitasari dan tim Kementerian Pertahanan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, agenda persidangan pada sore ini untuk mendengar keterangan ahli. Dari pemohon hadir Dr. Kurata Ayuni SH, MCDPR. Agama Islam. Sementara ahli satunya Dr. Charles tidak diperiksa karena keterangannya terlambat diserahkan kepada mahkamah. Silakan Ibu untuk maju ke depan. Pengucapan sumpah terlebih dahulu dan akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ibu Dr. Kurta Ayuni, SHMCDPR, ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
Terima kasih. Silakan kembali langsung ke podium, waktunya 10 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kepada pemohon dan kuasanya, kepada DPR, kepada Presiden yang mewakilinya, perkenalkan nama saya adalah Kurata Ayuni, saya adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kebetulan disertasi saya adalah terkait dengan hukum tata negara darurat. Saya meneliti topik ini selama 4 tahun dan saya sudah menyelesaikannya di tahun 2024. 2022. Nah, saya langsung saja terkait dengan pengujian undang-undang keadaan bahaya PRP 2359 yang sebenarnya secara umum ya sudah dapat dikatakan usang atau obsolet ya, yang pada hari ini kemudian diuji oleh para pemohon dan untuk diminta untuk diperbaharui dikarenakan berbagai alasan. Tapi sebelum kita bicara mengenai PRP 2359, mungkin kita patut untuk memahami dulu apa yang disebut dengan hukum tata negara darurat ya. dan kenapa di dalam konstitusi-konstitusi seluruh dunia klausula mengenai hukum tata negara darurat dan pengecualian atau penyimpangan dalam kondisi-kondisi darurat itu ditulis di dalam konstitusi mereka secara tegas. Jadi kalau menurut risetnya dari Tom Ginsburg, sekitar 90%-an dari konstitusi-konstitusi dunia mereka mengatur klausula itu. Begitupun di Indonesia. Di Indonesia kita mengenal ada pasal 12 sebenarnya, yaitu pasal tentang yang mengatur tentang keadaan bahaya. Dan juga sebenarnya ada pasal 11 yang mengatur tentang perang, yang sebenarnya memberikan kewenangan kepada kepala negara, dalam hal ini di Indonesia adalah presiden, untuk mampu menangguhkan hukum yang seharusnya kita menganut rule of law restat, yang menganut bahwa hukum harus tegakkan dalam kondisi apapun juga, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu malah bisa disimpangi. Dan hal ini yang kemudian dirujuk di dalam konstitusi kita di pasal 12 yang menjadi dasar bagi pembentukan PRP 2359 yang kemudian melahirkan tiga kondisi kedaruratan, yaitu darurat militer, darurat sipil, dan darurat perang. Yang menjadi problem daripada ketiga kondisi ini adalah adanya kekhawatiran bahwa ketiga darurat ini kemudian akan disalahgunakan sebagaimana kisah-kisah sejarah yang pernah kita temui di Indonesia. Ada dua kekhawatiran utama. Yang pertama adalah bahwa jangan-jangan darurat yang akan kita temukan ke depan apabila tidak segera diperbaiki akan menimbulkan adanya abuse of power, atau yang kedua adanya penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Hal ini kenapa perlu kita pertimbangkan dengan baik? Karena sebenarnya PRP 2359 tidak banyak menganut atau mengatur tentang bagaimana cara perlindungan hak asasi warga negara di dalam PRP 2359. Dan hal ini menjadi salah satu yang menjadi concern kita bersama pasca reformasi. Dan oleh karenanya ketika kita bicara mengenai HTN darurat, maka kita merujuk pada berbagai macam teori, salah satunya Carl Smith yang kemudian membentuk sebuah norma bahwa norma hukum hanya berlaku dalam norma situasi yang normal dan norma hukum tidak akan bisa berlaku dalam situasi yang abnormal. Nah, dalam situasi-situasi abnormal, maka kita perlu hukum yang abnormal juga. Nah, dan Indonesia kita menggunakannya dengan pasal 12. Di pasal 12 secara teks kemudian dinyatakan presiden menyatakan keadaan bahaya. Jadi secara tegas the one who declare yang mendeklar adalah presiden. Nah, tapi ada ketentuan lanjutannya, syarat dan akibat dari keadaan bahaya tersebut ditetapkan dengan undang-undang. Bukan berarti bahwa menurut pendapat saya di pasal 12 hanya presiden sendiri saja yang berwenang untuk menentukan keadaan bahaya, tingkatan-tingkatannya dan bagaimana cara mereka menjalankannya. Tapi ternyata di konstitusi kita menurut penelitian saya dikenal istilah yang disebut dengan legislatif model, yaitu di mana legislatif sebenarnya juga dilibatkan di dalam penentuan kondisi bahaya atau dalam kondisi kita kenal sebagai darurat. Bagaimana cara legislatif juga dilibatkan, misalnya DPR ya sebagai pembentuk undang-undang, adalah dengan cara membentuk syarat dan akibatnya. Jadi presiden ketika melakukan deklarasi keadaan bahaya, mereka tidak bisa, presiden sebagai eksekutif, tidak bisa semau-maunya menentukan apa yang mereka ingin lakukan, karena sebenarnya batasan-batasan terhadap apa yang boleh disimpangi, karena prinsip HTN darurat seperti yang tadi kita bahas adalah penyimpangan hukum, kebolehan untuk menyimpangi hukum secara tertib, itu harusnya adanya di undang-undang. Dan sayangnya yang merujuk pasal 12 pada hari ini hanya undang-undang PRP 2359 dengan kemudian klausula-klausula yang mungkin setelah reformasi sudah kita tidak bisa pegang lagi sebagai dasar penguatan hak-hak warga negara dalam kondisi-kondisi yang bisa dikatakan abnormal situation seperti darurat sipil, darurat militer maupun darurat perang. Oleh karenanya saya mengapresiasi permohonan ini dengan amat mendalam dan saya merasa bahwa perlunya adanya perkembangan dan kemudian penguatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara di dalam kondisi-kondisi yang abnormal tersebut. Karena apa? Kita punya banyak sejarah terhadap penyimpangan-penyimpangan itu, baik yang dilakukan secara de facto maupun de jure. Misalnya kita dikit lagi akan ada dekret 5 Juli ya. Pada saat itu karena dekret tiba-tiba parlemen dibubarkan, konstitusi diubah. Dan itu ternyata tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara. Dengan alasan darurat konstitusi mereka diubah, sistem pemerintahan mereka diubah, kembali ke undang-undang yang lama atau undang-undang dasar yang lama. Dan banyak hal-hal yang lain yang menyebabkan adanya abuse of power dan perluasan yang tidak terkontrol oleh presiden atau kepala negara atau eksekutif yang tentunya disebutkan di konstitusi di dalam merespon kedaruratan dan menjadikan itu sebagai dalil untuk memperluas kekuasaan mereka. Kita juga punya sejarah juga yang panjang soal misalnya daerah operasi militer atau misalnya militer yang terlalu banyak di sentral-sentral wilayah tertentu yang sebenarnya tidak ada kejelasan terkait status wilayah apa itu, apakah darurat militer, darurat sipil, atau darurat perang. Baru setelah reformasi kita menemukan pendekatan-pendekatan yang lebih jelas ya, status wilayahnya seperti yang kemudian terjadi di Aceh, dan kemudian ada yang ada juga di Maluku. Hal inilah yang membuat saya semakin khawatir, dan saya merespon baik permohonan daripada pemohon, karena ketiadaan terhadap prinsip-prinsip check and balances yang sebenarnya bukan hanya menakutkan bagi saya sebagai orang yang meneliti, tapi juga harus takutkan oleh seluruh warga negara Indonesia, yang sebenarnya undang-undang itu tidak mengatur secara tegas bagaimana kita menuntut hak-hak kita secara prosedural sebagai warga negara apabila kita bertemu dengan abuse of power yang begitu besar dalam situasi yang begitu abnormal. Oleh karenanya, saya akan menjelaskan beberapa mungkin ya prinsip-prinsip yang biasanya diperlukan di dalam kondisi darurat yang sebenarnya perlu untuk diatur di pasal di PRP 2359. Kenapa sih harus diatur di PRP 2359 atau harus diperbaiki? Karena biasanya di konstitusi-konstitusi dunia pasal 12 yang seperti yang kita punya di pasal 12 mereka mengaturnya detail. Misalnya mereka juga mengatur misalnya jangka waktu keberlakuannya berapa lama DPR akan kemudian berapa lama boleh untuk misalnya mengevaluasi, melakukan penghentian atau misalnya melakukan perpanjangan dengan approval dari DPR. Atau misalnya Mahkamah Konstitusi bisa menguji enggak misalnya konstitusionalitas declaration state of emergency dan seterusnya. Sayangnya di konstitusi kita enggak ada. Di konstitusi kita di pasal 12 hanya satu pasal saja dan tidak memberikan kewenangan bagi lembaga-lembaga negara lain untuk melakukan check and balances yang mana di dalam kondisi-kondisi abnormal sesungguhnya hak-hak warga negara itu benar-benar ada di titik nadir atau titik jurang yang patut benar-benar ditolong oleh fungsi-fungsi kekuasaan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dan oleh karenanya dengan alasan-alasan, dua alasan tadi saya ceritakan, yaitu alasan historis normatif yang sebenarnya secara historis kita punya banyak kasus mengenai hal ini. Dan sebenarnya kadang-kadang juga menurut banyak penelitian bahwa keadaan darurat itu sebenarnya hanya merupakan pintu masuk ya bagi otoritarianisme dan seterusnya, yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan prinsip reformasi yang kita miliki, atau juga secara de facto bahwa banyak sekali kedaruratan yang sebenarnya tidak dideklarasikan secara de jure. Jadi kita melakukan banyak penyimpangan HAM, kita melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum, tapi ternyata kita tidak tahu kenapa kita mendapatkan relaksasi terhadap hukum dengan cara demikian. Dan inilah yang sebenarnya perlu kita pertegas. Mempertegas undang-undang tentang keadaan bahaya yang kemudian diuji oleh para pemohon, yang menurut saya juga sangat penting sekali untuk kita kasih perhatian khusus, sebenarnya adalah sebuah bentuk dari penguatan HAM ya bagi warga negara kita secara umum. Dan oleh karenanya ada beberapa isu yang sebenarnya saya ingin sampaikan adalah bahwa ada hak-hak fundamental yang harus dijaga, dan oleh karenanya prinsip-prinsip harus ada di dalam undang-undang yang andai kata dikabulkan atau akan diperbaiki oleh DPR dan oleh Presiden, yang juga dicantumkan di dalam undang-undang tersebut. Misalnya adanya prinsip-prinsip tentang kebutuhan yang memang serius mendesak sekali. Jadi kita tidak boleh kemudian menyatakan bahwa darurat itu secara personal ya, atau misalnya menurut saya darurat, menurut dia enggak gitu. Jadi kita punya harus DPR sebagai yang diberikan kuasa di dalam pasal 12 bahwa syarat dan akibatnya ditentukan dengan undang-undang, kadangkala tidak paham tentang fungsinya dia, bahwa sebenarnya dia punya kewenangan untuk memberikan pedoman dan guideline tentang bagaimana presiden boleh menyimpangi hukum. Jadi presiden ketika melakukan penyimpangan hukum, dia bukan berarti boleh melakukan semua apapun yang dia mau dengan kekuasaan dia. Enggak, ternyata dalam undang-undang pasal 12 ada klausul yang lain. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat dan akibat ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ketika presiden ingin mendeklarasikan darurat A, B atau C, dia harus batasannya ada di dalam undang-undang. Dan fungsi itulah yang sebenarnya saat ini menjadi poin untuk bisa menyelamatkan kita semua ya. Apabila misalnya suatu hal mudah-mudahan tidak akan terjadi, kedaruratan-kedaruratan yang mengakibatnya beralihnya sebuah rezim hukum. Jadi kalau orang bilang hukum tata tenaga darurat hanya berbicara mengenai hukum tentang bencana atau enggak, bukan soal itu saja, tapi bicara mengenai perubahan rezim hukum yang mana kita semua percaya bahwa hukum harusnya berlaku, kita tegakkan meskipun langit runtuh misalnya, atau meskipun dalam kondisi yang sulit sekalipun, tapi ternyata hukum bisa disimpangi, tapi dan ketika kita menyimpanginya, kita harus melaksanakannya sesuai dengan konstitusi. Yang kedua adalah proporsionalitas, dan itu menjadi isu yang banyak dibahas di berbagai jurnal dan juga di berbagai
kajian, apakah kemudian bagaimana cara mereview apabila misalnya eksekutif melakukan tindakan terhadap misalnya antar ada kedaruratan tertentu tapi kemudian melakukan tindakan yang abusive. Kita sampai ini nggak punya jalurnya. Jadi kalau misalnya eksekutif merasa bahwa ya ini kita darurat, daruratnya sangat parah dan oleh karena saya mau darurat militer. Kita sampai hari ini warga negara nggak punya alat untuk mereviewnya. Gimana caranya untuk menolak bahwa kayaknya nggak militer deh. Kita nggak punya. Jadi oleh karenanya prosedural justice itu harus diatur di dalam undang-undang yang nanti kemudian mungkin akan diperbaharui dan seterusnya. Menurut saya ini sudah sangat layak ya. Secara juga sudah merupakan undang-undang yang sangat usang, sistem pemerintahannya sudah berbeda. Dan juga sudah banyak lagi prinsip-prinsip ketatanegaraan yang berbeda dari masa yang pada saat itu demokrasi terpimpin.
Waktunya sudah cukup. Baik. Nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan kembali ke tempat.
Terima kasih.
Dari pemohon ada pertanyaan untuk ahli?
Terima kasih yang mulia. Ada yang mulia?
Silakan.
Terima kasih yang mulia. Saudara Ali, kami dari para pemohon ingin bertanya, sebagaimana fenomena yang terjadi saat ini, kondisi ketatanegaraan kita sebenarnya memang masih dalam keadaan normal. Namun pada praktiknya, mulai memperlihatkan kecenderungan adanya praktik militeristik. Bagaimana saudara Ali memandang potensi dari pemberlakuan undang-undang keadaan bahaya ini ke depannya? Terlebih lagi, apa implikasinya jika mahkamah menolak permohonan ini dan dalam waktu dekat undang-undang keadaan bahaya ini justru diaktifkan? Untuk pertanyaan kedua, berbicara tentang sejarah panjang undang-undang keadaan bahaya ini, kita melihat bahwa pada tahun 1999 DPR itu sudah melakukan pengesahan RUU PKB yang dimana secara tidak langsung berbicara legislatif model tadi DPR sudah sadar bahwasannya potensi dan dampak buruk dari undang-undang keadaan bahaya ini sangat berbahaya dan sudah tidak relevan lagi dengan era sekarang. Kami ingin bertanya, bukankah justru DPR yang pada saat itu sudah melakukan pengesahan namun tidak diundangkan karena adanya banyak penolakan itu memang menghadirkan dampak buruk dari undang-undang kebaya ini sehingga memang undang-undang tersebut digantikan secara keseluruhan melalui undang-undang RUU PKB. Terima kasih yang mulia.
Dari DPR ada pertanyaan?
Dari DPR cukup yang mulia.
Dari Presiden?
Terima kasih yang mulia. Dari Presiden ada satu pertanyaan yang terkait dengan dalam hal terjadi bahaya yang kita ketahui bersama bahwa bahaya ini ada juga bahaya yang kita tidak bisa prediksi. Datangnya kapan dan dampaknya seperti apa. Dan membutuhkan penanganan atau respon yang cepat. Apakah negara harus menunggu persetujuan DPR yang mana dalam pengambilan keputusannya itu mempunyai potensi juga bahwa ini ada potensi resiko kebuntuan politik. Pada saat itu apakah kita harus menunggu sehingga mengurangi respon terhadap untuk menangani bahaya tersebut. Terima kasih yang mulia.
Baik, dari Majelis Hakim. Cukup, silakan. Bapak Daniel. Silakan yang mulia.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Terima kasih ahli untuk keterangannya. Saya ingin perspektif ahli ya terkait dengan sejumlah undang-undang yang sebenarnya semangatnya itu ada nuansa daruratnya ya. Kalau undang-undang 23 PRP 59 ini kan sebenarnya dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 ya, karena kembali dengan dekret itu. Atas dasar itu kemudian Soekarno mengeluarkan Perpu. Nah, Perpu ini kan sebenarnya mencabut Undang-Undang 74 tahun 57 yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, saya ingin perspektif ahli terkait dengan sejumlah undang-undang yang ada. Misalnya undang-undang tentang penanganan konflik sosial, undang-undang tentang penanggulangan bencana, undang-undang tentang karantina kesehatan. Tadi juga pemohon sempat menyebut RUU PKB yang sudah disepakati tapi tidak diundangkan. Kemudian ada undang-undang tentang wabah penyakit menular, undang-undang COVID dan sebagainya. Nah, menurut Ali bagaimana disinergikan ya? Apakah misalnya kalau undang-undang 23 PRP 59 ini misalnya dinyatakan inkonstitusional, apakah tidak cukup undang-undang yang lain ini bisa dijadikan dasar? Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya lihat dalam keterangan ahli tadi tidak sempat disampaikan karena waktu terbatas. Penjelasan pasal 1 itu dinyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menguji keputusan presiden tentang keadaan bahaya tersebut. Nah, ini kan sebenarnya undang-undang ini berasal dari Perpu, kita bisa tahu situasi pada waktu itu kan demokrasi terpimpin. Sehingga memang ini kan tidak tepat, karena fungsi pengawasan itu bisa oleh parlemen, bisa juga oleh kekuasaan yudisial. Di beberapa konstitusi itu bahkan disebut ada hierarki pengadilan untuk menyatakan keadaan bahaya itu tidak memenuhi syarat. Amerika kan sebenarnya Mahkamah Agungnya itu berwenang menyatakan keadaan tidak darurat. Artinya kewenangan itu selain pembatasan oleh parlemen atau DPR juga bisa lewat kekuasaan kehakiman. Nah, ini kan sebenarnya penjelasan pasal 1 ini contoh bahwa sebenarnya situasi itu sudah tidak seperti sekarang lagi kan. Nah, bagaimana perspektif Ibu terkait hal ini? Karena kalau dari segi fungsi pengawasan hanya yang terakhir yang terjadi di 3 provinsi ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Itu kan pemerintah tidak mendeklar secara de jure. Tapi pemerintah pusat kemudian mengambil tindakan. Nah, itu kelemahannya seperti apa menurut Ali kalau terkait hal itu? Itu saja dari saya, Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Itu, ahli silakan dijawab sekaligus pertanyaan dari pemohon, pemerintah, dan dari hakim.
Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ya, izin menjawab, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada praktiknya memang saya tidak bisa meramal ya apakah ketika mahkamah menolak atau mahkamah akan mengabulkan nanti akan terjadi situasi seperti apa, itu di luar kewenangan dan kapasitas saya sebagai ahli. Jadi dan saya tidak melakukan riset mengenai hal tersebut. Tetapi yang saya bisa katakan adalah bahwa di dalam situasi-situasi yang ada di dalam PRP 2359, ada situasi misalnya darurat sipil, darurat militer, ataupun darurat perang, maka yang menjadi persoalan adalah civil government-nya. Jadi kalau darurat sipil, kita sipil masih bisa menguasai kekuasaan-kekuasaan pengelolaan
sipil. Mic-nya didekatkan sedikit, ya, siap. Nanti enggak tercover di risalah nanti.
Siap, siap. Jadi, saya ulangi ya. Saya mohon maaf kepada pemohon bahwa saya tidak bisa memprediksi ya apabila mahkamah akan menolak atau akan mengabulkan perkara ini, maka dampaknya apa, seperti apa, karena proses mungkin akan menjadi perbincangan untuk segera merubah juga ya undang-undang ini. Namun dalam konteks tentang praktik militaristik dan seterusnya, maka saya ingin menjelaskan bahwa apa sih yang paling ditakuti ya daripada ketidakjelasan mengenai darurat militer misalnya atau darurat sipil yang ada di PRP 2359. Adalah pemerintahan sipilnya. Kita sudah capek-capek ikut pemilu, pilkada yang berbiaya besar, tapi hanya dengan deklarasi darurat militer saja, maka kekuasaan sipil akan beralih kekuasaan militer. Pemerintahan daerah akan beralih bukan dari sipil lagi, akan ke militer dan seterusnya. Dan itu sebenarnya walaupun hanya bisa dilokalisasi pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan lingkup kebencanaan, tapi itu menunjukkan bahwa ancaman-ancaman terhadap civil government itu mungkin saja terjadi, apalagi dengan konteks di mana kita tidak punya mekanisme untuk men-challenge-nya di pengadilan seperti mana yang tadi Bapak Hakim Daniel Yusmich menyatakan hal itu yang sebenarnya sudah tidak sesuai lah dan seterusnya. Oleh karenanya kekhawatiran masyarakat sipil dulu beberapa waktu lalu terhadap adanya darurat militer ketika dalam kasus demonstrasi yang ada di DPR dan kemudian ada salah satu ojol yang kemudian terlindas atau dilindas Allah alam dalam alat berat yang dimiliki oleh aparatur negara, kekhawatiran terhadap darurat militer itu sangat besar karena mereka takut bahwa sesusah payah kita terhadap pemerintahan sipil ini akan hilang begitu saja hanya karena satu deklarasi saja. Dan deklarasi itu pun kemudian kita sendiri tidak bisa untuk men-challenge-nya. Warga negara tidak punya kewenangan untuk melakukan men-challenge itu karena secara prosedural belum pernah diatur di dalam konstitusi kita maupun di dalam undang-undang pelaksananya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang RUPKB. RUPKB betul, ini saya pikir ini argumentasi yang sangat baik dan juga ini juga menguatkan bagi DPR untuk bisa aktif kembali untuk kemudian meninjau kembali berbagai peraturan-peraturan, salah satunya yang berkaitan dengan hak-hak sipil, hak asasi manusia, dan salah satunya memang RUPKB saat itu. Jadi saya setuju bahwa ini adalah merupakan bentuk daripada sebenarnya inisiatif yang bagus sekali dari DPR, dan saya pikir kekhawatiran dari yang melahirkan kasus Semanggi itu ya, di yang akhirnya tidak jadi itu, karena masyarakat justru trauma dengan adanya berbagai macam kasus darurat yang ada di Indonesia. Dan trauma-trauma ini sebenarnya justru terjadi karena kita tidak punya fasilitas untuk melakukan check and balances terhadap kedaruratan itu. Jadi trauma-trauma kita terhadap darurat militer di Aceh, korbannya banyak sekali, dan sampai saat ini ada, mungkin kita dengar di berita ya, tentang pemulihan HAM berat dan seterusnya, atau darurat-darurat militer yang terjadi misalnya di Papua dan seterusnya, yang kemudian sampai hari ini terus bergaung dan menjadi salah satu desakan internasional yang dianggap sebagai bentuk salah satu pelanggaran HAM dan seterusnya. Itu karena memang warga negara tidak punya saluran yang disediakan untuk membela dirinya sendiri. Jadi oleh karenanya trauma-trauma itu kemudian menurut saya menjadi salah satu bias yang mana mengakhirkan pada situasi-situasi pasca reformasi yang menurut saya enggak stabil. Tapi mungkin saja di hari ini apabila kita bahas kembali ataupun kita diskusikan kembali perubahan-perubahan tentang bagaimana menguatkan pemerintahan sipil, karena kalau sipil lawan militer mungkin kita enggak akan menang gitu ya, atau mungkin menang tapi kita sulit untuk dan lain sebagainya. Saya bukan pakar di bidang itu, tapi mungkin akan punya banyak persoalan. Saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari pemerintah ya. Jadi pemerintah menyatakan bahaya kan tidak bisa diprediksi dan dampaknya seperti apa dan membutuhkan waktu yang sangat cepat. Nah, oleh karenanya sebenarnya di riset saya di pasal 12 itu klausulanya kan presiden menyatakan keadaan bahaya. Jadi siapa sih yang declare? Declare itu adalah presiden. Kenapa presiden? Karena secara teori itu dianggap the sovereign, orang yang mendapatkan kedaulatan dari rakyat untuk kemudian memimpin negara tersebut. Karena kalau saya, Bapak dan semuanya bicara bahwa ini darurat, ini enggak darurat, Hakim MK mungkin juga punya pendapat ini enggak darurat, maka kita punya banyak perdebatan. Oleh karenanya dalam teorinya Carl Smith itu dia disebut presiden. Tapi syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, legislatif, kenapa disebut legislatif model? Karena undang-undang ini sebagai guidance untuk bagaimana cara untuk menyimpangi hukumnya. Apa yang boleh dan tidak boleh. Contoh, apakah boleh di dalam misalnya darurat, tadi disebutkan ada darurat bencana, tiba-tiba kita memerger bank, enggak boleh. Karena ada undang-undang yang lain. Jadi kita harus proporsional. Usaha kita untuk menyimpangi hukum harus sebanding dengan upaya yang kita akan dapatkan. Itu ada proporsionalitasnya seperti itu dan seterusnya. Oleh karenanya dia diatur oleh DPR dan juga pembentuk undang-undang yaitu presiden juga yang ikut terlibat. Pertanyaannya adalah kan mudah, siapa tahu nanti ke depannya ada situasi yang kita tidak bisa prediksi. Nah, oleh karenanya di dalam pendekatan legislatif model sebenarnya ada juga fungsi sebenarnya yang digunakan di pasal 22. Ini kalau kita mau bahas yang di luar pasal 12. Jadi sebenarnya bisa presiden kemudian ingin misalnya menyimpangi hukum apa atau hak asasi yang modelnya seperti apa, dia bisa tetapkan itu sebagai bagian dari perpu yang kemudian setelah perpu itu ditetapkan dia punya dasar yang karena perpu setara dengan undang-undang, dia boleh membuat exception-exception yang dia bisa laksanakan sebagai eksekutif sebagian pasal 22. Tetapi jika itu tidak dilakukan dan dia menerobos semuanya, maka itu akan menjadi persoalan. Oleh karenanya di dalam kondisi-kondisi de facto seperti itu yang banyak terjadi di Indonesia, kadang-kadang pengadilan, apalagi dulu kita tidak punya MK ya, kadang-kadang pengadilan tidak bisa melakukan review terhadap hal-hal tersebut. Jadi ketika misalnya presiden melakukan tindakan-tindakan di luar yang menurut dia penting ya, misalnya presiden siapapun presidennya ya, kita nggak ngomongin presiden saat ini ya, siapapun presidennya menganggap bahwa wah nanti kita akan diserang oleh mana gitu misalnya, terus tiba-tiba ada meteor jatuh dan segala macam, tapi kita belum pada undang-undangnya, maka yang patut dilakukan adalah mereka membuat dulu undang-undangnya, baik itu perpu, bisa lewat perpu atau kalau DPR-nya nggak bisa cepat, lalu dia akan menggunakan pengecualian-pengecualian yang diberikan di dalam perpu tersebut atau undang-undang tersebut untuk memberikan hak dia dalam menyimpangi hukum. Jadi landasan legalitas dalam menyimpangi hak itu sendiri lahirnya harus dari undang-undang. Kenapa harus dari undang-undang? Karena itu ditulis di pasal 12. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Yang Mulia Hakim Daniel Yusmi. Ya, saya setuju ya Pak ya. Saya Bapak ini salah satu referensi saya untuk saya buat disertasi soalnya. Jadi Bapak menyatakan bahwa ada banyak sekali undang-undang, namun undang-undang ini sebenarnya punya problematikanya masing-masing. Apakah undang-undang ciri dari hak tender itu adalah exception, adanya pengecualian? Seharusnya kita tidak boleh membuat pengecualian. Harusnya hukum itu sifatnya berlaku untuk semua orang, semua kalangan, dalam kondisi-kondisi apapun harusnya seperti itu. Tapi kenapa dalam situasi tertentu bisa kita simpangi? Kan harus ada ukurannya ya, penyimpangannya bagaimana, kapan dia disebut penyimpangan yang sah, dan seterusnya. Maka ada undang-undang sektoral yang tadi disebutkan, ada misalnya undang-undang tentang bencana, undang-undang karantina kesehatan, atau undang-undang konflik sosial, atau undang-undang tentang krisis ekonomi dan seterusnya ya, dan beberapa undang-undang yang sebenarnya di dalamnya itu bicara mengenai exception atau pengecualian-pengecualian apa saja yang boleh disimpangi oleh presiden di dalam melakukan upaya penyelamatan terhadap kedaulatan tersebut. Sayangnya mungkin juga sudah dibahas ya di banyak forum dan tulisan, dia tidak merujuk pada pasal 12. Ini salah satu daripada loophole daripada undang-undang tersebut, dan mudah-mudahan sebenarnya ini juga bisa di judicial review karena dia tidak merujuk pada pasal 12. Karena apa? Karena prinsipnya keadaan bahaya itu adalah sebuah perubahan rezim hukum. Dia bukan klausula baku ya. Jadi andai kata nanti ke depan tiba-tiba PRP 2359 kemudian dihapuskan, tadi misalnya Pak Daniel Yusmi melakukan formulasi, lalu lahirlah undang-undang sektoral sendiri, itu juga boleh menurut saya. Tapi dia harus merujuk pada pasal 12 karena kita hanya punya satu pasal itu saja yang memperbolehkan negara kita melakukan penyimpangan hukum padahal kita adalah negara hukum. Jadi gimana cara menyimpangi hukum di sebuah negara hukum dengan cara paling konstitusional menurut hukum? Nah, itu adalah PR daripada hukum tata negara darurat yang harusnya kita pertahankan di dalam sistem pemerintahan kita. Itu bisa dilakukan. Jadi, tapi masalahnya kita tidak punya undang-undang lain yang setara dengan darurat militer dan seterusnya. Begitupun dengan darurat perang, yang sebenarnya keadaan perang itu adanya di pasal 11, harus dengan persetujuan DPR terlebih dahulu. Jadi ada beberapa kontradiksi-kontradiksi yang memang adanya di PP 2359, dan saya pikir peluang untuk mengkaji ini akan jauh lebih besar lagi dalam kondisi yang misalnya kondisi global maupun kondisi nasional yang penuh dengan ketidakpastian ini, Pak. Jadi
barangkali cukup.
Saya pikir cukup ya.
Hanya tadi waktu menyebut Pak Dani tadi, Bapak ini apa tadi, enggak jelas tadi apa itu.
Bapak ini saya sering rujuk pas saya disertasi. Saya nulis disertasi.
Karena sering menyebut nama Daniel kayaknya lancar sekali itu. Hanya itu ya, saya kira tadi ada apa.
Siap.
Baik, termasuk tadi menyebut apa gelar tadi MCDR ya, bukan DPR, ini bagian persidangan salah tulis ini. Jadi Master
Conflict Dispute Resolution.
Dispute Resolution, ya oke. Mohon dimaafkan. Apa? Baik, dari pemohon masih akan mengajukan ahlinya atau tertulis saja? Pak Charles Simabura kan sudah mengirim keterangan tertulis ini.
Izin Yang Mulia, sudah Yang Mulia.
Iya, tetap mau dihadirkan atau ini cukup disampaikan secara tertulis saja?
Kita hadirkan aja.
Sama juga kami pertimbangkan dan kami pelajari juga.
Baik, cukup Yang Mulia.
Cukup ya? Cukup. Baik. Dari Presiden dan DPR akan mengajukan ahli?
Tidak Yang Mulia.
Tidak, DPR tidak juga?
Dari DPR tidak Yang Mulia.
Baik, kalau begitu hari ini adalah sidang terakhir untuk permohonan ini. jika akan mengajukan kesimpulan, ditunggu hingga hari Jumat 10 Juli 2026, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Para pemohon, kemudian DPR dan Presiden jika akan mengajukan kesimpulan, diberi waktu hingga 10 Juli hari Jumat. Terima kasih untuk Ibu Dr. Kurata Ayuni Esa MCDR, ini alumni MK juga, atas keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi majelis dalam mempertimbangkan permohonan ini. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.